Predavači na ovoj konferenciji bili su naši najeminentniji stručnjaci iz oblasti proučavanja srpskog jezika. Prvom panelu predsedavali su Slobodan Remetić i Aleksandar Loma, a uz njih su govorili Ljubinko Radenković, Mitra Reljić i Radivoje Mladenović i Sofija Miloradović, koji su ujedno otvorili i drugi panel. Na drugom panelu su govorili Bojana Veljović, Radoje Simić i Jelena Jovanović-Simić, Rajna Dragićević, Tanja Milosavljević, Snežana Petrović, Golub Jašović i Rada Stijović. Treći završni panel otvorili su Mitra Reljić i Rajna Dragićević, a govorili su Biljana Sikimić, Dragana Radovanović, Prvoslav Radić i Stanislav Stanković. Veoma zapaženo predavanje je imala Mitra Reljić, koja je govorila na temu srpski jezik i njegovi dijalekti na Kosovu i Metohiji danas, u kojoj je govorila o važnosti zaštite srpskog jezika.
U isto vreme, mere zaštite prostorog jezika i kulturnog nasljeđa u cilju očuvanja kolektivnog identiteta Srba i ostalih slavokomih zajednica, te istorijski potvrđenog da srpskog identiteta kosovsko-metohijskog prostora usred nedostatka osmišljene državne strategije gotovo da sasvim izostaje. Uprkos upozorenju izostaje na primjer spremnost da se veliki broj priučenih nastavnika srpskog i stranih jezika zameni odgovarajućim nastavnim kadrom, spremnost da se umjesto uzgrednih konstatacija i plasiranja netačnih podataka na svaki način, uključujući i internacionalizaciju problema, zaustavi vandalsko uništavanje spomeničke jezičke baštine na srpskim grobima Kosova i Metohije, na kojima je tokom posljednje dve decenije nestalo više desetina hiljada nadmornika. Spremnost da se osujeti interesom diktirano otpadništvo, a ne da se ono dopusti i potom koristi za međustranačka nadmetanja ili kao dobar izgovor za eventualna nepovoljna rešenja budućeg statusa srpskog narodnog pokreta.
Rada Stijović je u svom radu Savremena onomastika istraživanja na Kosovu i Metohiji iznela dosta podataka o prikupljenom materijalu sa terena, njegovom čuvanju i njegovom sistematskom katalogiziranju. Važnost ovakvog rada se ogleda i u tome što taj materijal može biti iskorišćen i kao svedočanstvo o zločinima učinjenim nad Srbima na Kosovu i Metohiji, a također i kao svedočanstvo nasilnog i sistematskog preimenovanja geografskih odrednica.
Pouzdano je svedočanstvo o najnovijoj istoriji, a u poređenju sa podacima zabeleženim u srednjovekovnim izvorima, kao što su Hipsovolje, Banjska, Rečanska, Svetoarhanđelska i druge, kao i turskim katastarskim popisima, tefterima, oblast Brankovića, mislim, popis katarskog Sanđaka. Ovaj materijal pruža mogućnost da se sagleda etnička slika i ranijih vremena. Njihovim proučavanjem dolazi se do pouzdanih dokaza o kontinuitetu srpskog življa na ovim prostorima.
Zaključak održane konferencije jeste da su neophodne hitne intervencije u zaštiti srpskog jezika, posebno srpskih dijalekata na Kosovu i Metohiji. To treba učiniti u nekoliko aktivnosti. Neophodno je posvetiti se detaljnom terenskom istraživanju jezika, zatim izradi novih rečnika kao i sistematizaciji postojeće literature. Također, relevantna naučna literatura treba da se posveti i brigom o zaštiti od lažiranja od strane Albanaca, istorijskih činjenica, geografskih toponima i materijalnih tragova koji ukazuju na istorijski kontinuitet srpskog naroda na prostoru Kosova i Metohije. U istraživanjima jezičkih oblika Kosova i Metohije svakako zaključak i ove konferencije mora ući i proučavanje srpskog jezika na prostoru Severne Makedonije, koji je veoma blizak govoru Kosova i Metohije.